ากคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเหตุยิงกราดหน้าเพนทากอนเสียชีวิต1รายก่อนคนร้ายถูกวิสามันทำเนียบขาวเผยสหรัฐบริจาควัคซีนโควิดกว่า110ล้านโดสให้กว่า60ประเทศรองประธานาธิบดีสหรัฐจะเยือนเอเชียปลายสิงหาคมเน้นย้ำความสำคัญของสิงคโปร์และเวียดนามมหานครนิวยอร์กบังคับแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนก่อนเข้ายิมและร้านอาหารช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ธุรกิจยานยนต์สหรัฐขานรับมาตรการสวมหน้ากากรอบใหม่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าตะวันตกหาทางเลือกใหม่ลดการพึ่งพาโลหะหายากจีนส่งท้ายวันนี้ด้วยเทรนด์เที่ยวไปทำงานไปแบบ workation ช่วยต่อลมหายใจให้ภาคการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะทำเนียบข่าวประกาศในวันอังคารว่าสหรัฐได้ส่งวัคซีนโควิดที่ผลิตในประเทศกว่า110ล้านโดสให้กว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะทำเนียบข่าวระบุในแถลงการว่าวัคซีนส่วนใหญ่ถูกส่งผ่านโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกแต่วัคซีนบางส่วนถูกส่งไปทางหุ้นส่วนระดับภูมิภาคอย่างสหภาพแอฟริกาประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียนหรือ CARICOM เป็นต้นค่ะทำเนียบข่าวระบุได้ว่าการบริจาควัคซีนนี้สะท้อนถึงการทำตามสัญญาของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เคยระบุว่าจะบริจาควัคซีนอย่างน้อย80ล้านโดสให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกก่อนที่จะบริจาคให้อีกหลายร้อยล้านโดสในระยะเวลาอันใกล้ต่อไปแถลงการฉบับนี้ยังระบุด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐจะเริ่มส่งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech จำนวน500ล้านโดสให้กับประเทศรายได้น้อย100ประเทศนะคะผู้นำสหรัฐยังมีกำหนดการหารือยอดบริจาควัคซีนรวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆท่ามกลางสถานการณ์ยอดติดเชื้อโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในสหรัฐและทั่วโลกจากการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าค่ะไปที่เหตุยิงกราดหน้าทางเข้าอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเมื่อช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาสหรัฐทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและตำรวจเสียชีวิต1นายนะคะขณะที่มือปืนถูกวิสามันในที่เกิดเหตุตามรายงานของ AP ค่ะหน่วยงานดับเพลิงประจำเขตปกครองอาร์ลิงตันเคาน์ตี้รายงานว่ามีผู้ป่วยหลายรายจากเหตุยิงกราดแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผู้ป่วยดังกล่าวเป็นเหยื่อกระสุนหรือไม่และอาการสาหัสเพียงใดสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษากฎหมาย2รายที่ไม่มีอำนาจให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าตำรวจนายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกแทงและยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงความเชื่อมโยงของเหตุยิงกราดและการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่ถูกแทงนะคะทั้งนี้หน่วย Pentagon Protection Force Protection Agency ได้เปิดเผยว่าเหตุยิงกราดครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นบริเวณท่ารถประจำทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ขนส่งสาธารณะเพนทากอนโดยหลังเกิดเหตุมีการประกาศปิดพื้นที่ศูนย์ขนส่งชั่วคราวก่อนจะยกเลิกคำสั่งปิดพื้นที่เกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่เกิดเหตุนะคะย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนค่ะเกิดเหตุมือปืนบุกยิงในพื้นที่เพนทากอนมาแล้ว1ครั้งโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ของ Pentagon Protection Force Protection Agency จำนวน2รายได้รับบาดเจ็บหลังมือปืนยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาการบริเวณจุดคัดกรองตรวจสอบผู้เข้ามาในอาคารก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ถูกยิงแต่รอดชีวิตมาได้ได้ยิงสวนกลับมือปืนภายหลังที่ระบุตัวว่าคือนายจอห์นแพทริกปีเดลจนเสียชีวิตค่ะมาที่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานนะคะสหรัฐให้ความมั่นใจกับผู้นำอัฟกานว่าจะมุ่งมั่นช่วยต่อสู้ปกป้องประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้จากการรุกรานของกลุ่มก่อการร้ายขณะที่ประธานาธิบดีอัชราฟกานียืนยันความพร้อมที่จะรับมือกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มตาลิบันหลังรัฐบาลกรุงคาบูถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่มีการเตรียมการและยุทธศาสตร์ใดๆเพื่อการนี้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนร่วมหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีกานีแห่งอัฟกานิสถานในวันอังคารให้คำมั่นว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะยืนหยัดเคียงข้างอัฟกานิสถานต่อไปหลังการถอนกำลังทหารของสหรัฐและองค์การนาโตนะคะด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้เปิดเผยข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์ในครั้งนี้ยังบอกด้วยว่ารัฐมนตรีบลิงเคนและประธานาธิบดีกานีได้หารือเกี่ยวกับความสำคัญของการเร่งกระบวนการเจรจาและการบรรลุแผนการหาข้อยุติทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมที่จะเอื้อให้ประชาชนชาวอัฟกานมีสิทธิ์เลือก ผู้นำของตนและปกป้องอัฟกานิสถานจากการถูกใช้เป็นหมากข่มขู่สหรัฐรวมทั้งประเทศพันธมิตรทั้งหลายในอนาคตนะคะและทั้งสองยังได้ร่วมกันประนามการโจมตีของกลุ่มตาลิบันในหลายพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อขยายอิทธิพลของตนด้วยและในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นกองกำลังอัฟกันที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่กลุ่มตาลิบันเพื่อขับไล่กลุ่มก่อการร้ายนี้ออกไปจากพื้นที่เมืองลัชกากาเพราะหากตาลิบันสามารถยึดครองเมืองนี้ได้เมืองลัชกากาจะกลายเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแห่งแรกในรอบหลายปีที่กลุ่มก่อการร้ายนี้บุกยึดมาได้ส่วนความคืบหน้าการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานนั้นกองกำลังสหรัฐและนาโต้รายงานว่ากระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นไปกว่า 95% และน่าจะเสร็จครบถ้วนภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะมาที่ภารกิจของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสของสหรัฐค่ะที่มีกำหนดเดินทางเยือนสิงคโปร์และเวียดนามระหว่างวันที่22ถึง26สิงหาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้เปิดเผยว่า2ประเทศสมาชิกของอาเซียนดังกล่าวมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐสำหรับภูมิภาคเอเชียค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของผู้สื่อข่าว AP และรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจะเดินทางเยือน2ประเทศในเอเชียคือสิงคโปร์กับเวียดนามระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคมนี้โดยจะเป็นการเยือนเอเชียครั้งแรกของเธอในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและนับเป็นครั้งแรกด้วยที่รองประธานาธิบดีของสหรัฐไปเยือนเวียดนามก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหลายคนเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนกับรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินที่มาเยือนเอเชียเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มาก่อนแล้วโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้แวะเยือนสิงคโปร์เวียดนามกับฟิลิปปินส์ด้วยเพื่อประกาศความสนับสนุนของสหรัฐเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และนอกจากนั้นเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เดินทางมาเยือนไทยอินโดนีเซียกัมพูชารวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้มองโกเลียกับจีนเช่นกันและสำหรับการเยือน2ประเทศในเอเชียของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสในเดือนสิงหาคมนี้ฟิลกอร์ดอนรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเธอจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีรวมทั้งจะมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคโดยจะมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการปกป้องระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพื้นฐานของระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้รวมทั้งจะมีการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้นำในภาคเอกชนและในภาคประชาสังคมด้วยสำหรับการเยือนสิงคโปร์และเวียดนามของรองประธานาธิบดีสหรัฐดังกล่าวนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐมองว่าทั้งสองประเทศนี้เป็นหุ้นส่วนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐเมื่อพิจารณาจากจุดที่ตั้งขนาดเศรษฐกิจความสัมพันธ์ด้านการค้าและการเป็นหุ้นส่วนร่วมมือด้านความมั่นคงในเรื่องต่างๆอย่างเช่นในเรื่องทะเลจีนใต้ครับรอยเตอร์ยังอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐผู้นี้ด้วยว่ารองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจะเน้นย้ำว่าการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าทั่วอาณาบริเวณทะเลจีนใต้นั้นควรเป็นไปได้อย่างเสรีและไม่ควรมีประเทศหนึ่งประเทศใดที่ไม่เคารพสิทธิ์ของประเทศอื่นนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเอเชียนั้นเป็นจุดสนใจของรัฐบาลสหรัฐมาตั้งแต่ต้นเพราะประธานาธิบดีไบเดนต้องการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนทั้งในแง่การทหารและในทางการทูตในภูมิภาคนี้และเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมประธานาธิบดีไบเดนได้เตือนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนต้องการทำให้ประเทศจีนมีกองทัพซึ่งทรงพลังที่สุดในโลกและมีระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่และโดดเด่นมากที่สุดของโลกภายในช่วงกลางทศวรรษที่2040นี้ดังนั้นการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนมาเยือนเอเชียก็เป็นการแสดงความสนับสนุนของสหรัฐต่อภูมิภาคนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามระหว่างการประชุมออนไลน์ของ Aspen Security Forum ต้นสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์กล่าวว่าการเยือนเอเชียโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ก็ช่วยแสดงให้เห็นว่าวอชิงตันรู้ว่ามีผลประโยชน์อย่างสำคัญที่จะต้องปกป้องและช่วยส่งเสริมในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสิงคโปร์ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่เสื่อมถอยลงและว่าหลายประเทศในเอเชียต้องการให้สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้เพราะว่าพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศต้องการจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองนี้เอาไว้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในอเมริกาที่บังคับใช้มาตรการให้ผู้ที่ต้องทำกิจกรรมในอาคารปิดทั้งการเข้าร้านอาหารผับบาร์และฟิตเนสจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนใช้บริการนะคะโดยนายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์กบิลเดอบลาซิโอได้ประกาศมาตรการดังกล่าวเมื่อวันอังคารโดยระบุว่าทางมหานครนิวยอร์กจะมีระบบให้ผู้ใช้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะในมาตรการใหม่นี้ยังระบุให้พนักงานในภาคธุรกิจต่างๆต้องเข้ารับวัคซีนด้วยเช่นกันทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กมุ่งเน้นให้ชาวนิวยอร์กเกอร์เข้ารับวัคซีนโควิดให้ได้มากที่สุดขณะที่ยังค้านเสียงเรียกร้องจากพลเมืองที่ต้องการให้นำมาตรการสวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะที่เป็นอาคารปิดเป็นมาตรการบังคับเหมือนอย่างที่รัฐแคลิฟอร์เนียนำมาใช้ท่ามกลางการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐโดยบอกแต่เพียงว่าเขาแนะนำให้สวมหน้ากากในพื้นที่สาธารณะที่เป็นการติดค่ะข้อมูลจากทางการมหานครนิวยอร์กระบุว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ราว 66% ในพื้นที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะนอกจากมหานครนิวยอร์กแล้วเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดได้ประกาศในวันจันทร์ให้พนักงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อในระดับสูงต้องเข้ารับวัคซีนโควิดภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนรัฐนิวเจอร์ซีย์กำหนดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้องเข้ารับวัคซีนโควิดไม่เช่นนั้นจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC เมื่อวันจันทร์ได้ระบุว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ 70% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มซึ่งช้ากว่าเป้าหมายที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ตั้งเป้าเอาไว้เมื่อ4กรกฎาคมที่ผ่านมาถึง1เดือนค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคารสร้างความเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่มีอยู่นั้นเพียงพอสำหรับชาวอเมริกันทุกคนและขอความร่วมมือประชาชนในการเข้ารับวัคซีนโควิดท่ามกลางการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐค่ะโดยอัตราการฉีดวัคซีนของชาวอเมริกันปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราว 800,000 โดสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนยอดติดเชื้อใหม่เฉลี่ย 85,000 รายต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 รายต่อวันเมื่อช่วงเดือนก่อนท่ามกลางความกังวลของทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ประเมินว่ายอดติดเชื้อรายวันในสหรัฐอาจพุ่งสูงถึง 300,000 รายต่อวันได้ในเดือนสิงหาคมค่ะไปที่อังกฤษนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษได้แสดงความกังวลว่าการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างเช่นในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาจะดำเนินต่อไปอีกนานนะคะเพราะโอกาสที่จะกำจัดไวรัสกลุ่มนี้มีน้อยมากและความน่าจะเป็นของการกลายพันธุ์ยังอยู่ในระดับสูงค่ะอย่างไรก็ดีในรายงานที่รวบรวมผลการศึกษาโดย Scientific Advisory Group for Emergencies ของอังกฤษที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วระบุว่าการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสในอนาคตอาจไม่นำไปสู่สายพันธุ์ที่ร้ายแรงขึ้นและอาจเป็นพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงน้อยกว่าพร้อมกับเตือนว่ามาตรการป้องกันและจำกัดต่างๆยังคงมีความจำเป็นอยู่ในตอนนี้เนื่องจากยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดไวรัสกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนขึ้นได้นะคะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังออกโรงเตือนว่ามีโอกาสที่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆอาจกลายพันธุ์มาจากไวรัสเมอร์สซึ่งเป็นโคโรนาไวรัสที่มีอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูงถึง 35% ได้ด้วยค่ะรายงานดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาอย่างเงียบๆนะคะในประเด็นที่นักการเมืองฝ่ายค้านอังกฤษนำมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่ต้องการหลีกเลี่ยงความสนใจของประชาชนเพื่อไม่ให้เสียความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมวิกฤตโควิดและการเปิดพรมแดนให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสหรัฐและประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีเตรียมเริ่มฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นภูมิหรือวัคซีนบูสเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคหรือของบริ ษัทโมเดอร์นาตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหรือศูนย์ดูแลคนชราและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์รวมทั้งชาวเยอรมันที่เคยรับวัคซีนของ AstraZeneca หรือของ Johnson & Johnson ที่มีประสิทธิผลในการรับมือกับไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ต่ำนะคะส่วนอิสราเอลฝรั่งเศสและฮังการีรัฐบาลเริ่มแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนบางกลุ่มไปแล้วขณะที่อังกฤษมีแผนจะฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิในเดือนหน้าค่ะและปิดท้ายกันที่จีนนะคะสั่งตรวจหาเชื้อโควิดเป็นวงกว้างทั่วเมืองอู่ฮั่นหลังพบผู้ติดเชื้ออีกครั้งนะคะในรอบกว่า1ปีโดยเจ้าหน้าที่เมืองอู่ฮั่นหลี่เต๋าได้ประกาศแผนตรวจหาการติดเชื้อให้กับประชาชนในเมืองระหว่างการแถลงข่าวในวันอังคารตามเวลาของจีนนะคะโดยการตรวจสอบวงกว้างนี้เริ่มขึ้นหลังมีรายงานว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อย่างน้อย3รายในเมืองอู่ฮั่นและอีกราว90รายทั่วประเทศนะคะเมืองอู่ฮั่นของจีนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในฐานะที่เป็นพิกัดการระบาดแรกของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อปลายปี2019ส่งผลให้ประชากรในเมืองราว11ล้านคนต้องถูกกักตัวอยู่ภายในอาคารที่พักภายใต้มาตรการล็อกดาวน์อันเข้มงวดตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2020ต่อเนื่องถึง76วันก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายและคืนสู่สภาพเกือบปกติค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก278จุดที่ 35,116 จุด Nasdaq ปิดบวก80จุดที่ 14,761 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.04% ที่ 1,813 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะตอนนี้ชาติตะวันตกได้เร่งลดการพึ่งพาโลหะหายากจากจีนนะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้าท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนและนานาประเทศค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศตะวันตกพยายามลดการพึ่งพาโลหะหายากจากประเทศจีนเมื่อความตึงเครียดระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆรวมถึงสหรัฐมีเพิ่มมากขึ้นทำให้บรรดาผู้ผลิตต่างกังวลว่าโลหะหายากเหล่านี้อาจมีจำกัดรถยนต์ไฟฟ้าใช้แม่เหล็กชนิดพิเศษในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะหายากแต่อันที่จริงแล้วนะครับโลหะดังกล่าวไม่ได้หายากจริงๆแต่อาจมีความสกปรกและนำไปใช้งานได้ยากซึ่งจีนได้กลายเป็นผู้นำในการผลิตโลหะที่ว่านี้แต่ความต้องการแม่เหล็กที่ใช้สำหรับพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าปัญหาการขาดแคลนที่แท้จริงอาจรออยู่ในอนาคตบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ในตะวันตกกล่าวว่าพวกเขาไม่เพียงแต่กังวลเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวแต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาที่สูงมากขึ้นและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศตะวันตกส่วนใหญ่หยุดผลิตโลหะหายากเพราะการผลิตนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนและมักจะเกิดความอันตรายทั้งนี้แม่เหล็กหายากส่วนใหญ่ครับทำมาจากสิ่งที่เรียกว่านีโอไดเมียมซึ่งถูกมองว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV โดยประเทศจีนนะครับได้ควบคุมซัพพลายของแม่เหล็กชนิดนี้อยู่ถึง 90% นอกจากนี้ราคาของนีโอไดเมียมออกไซด์ยังเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง9เดือนของปี2020และยังคงเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 90%บริษัทรถยนต์ต่างๆพยายามเลิกใช้แม่เหล็กดังกล่าวรวมไปถึงบริษัทนิสสันผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งทางบริษัทบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ากำลังยุติการใช้แร่หายากกับเครื่องยนต์ของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่าอาริยาส่วนบริษัท BMW ของเยอรมนีก็ทำเช่นเดียวกันกับรถสปอร์ตยูทิลิตี้หรือว่ารถอเนกประสงค์ไฟฟ้ารุ่น iX3 และผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก2รายได้แก่ Toyota และ Volkswagen ทั้งคู่กำลังลดการใช้แร่หายากดังกล่าวเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีแร่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พลังงานหมุนเวียนและการป้องกันประเทศเนื่องจากแร่ธาตุบางชนิดนะครับสามารถสร้างพลังงานแม่เหล็กได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกกันว่าแม่เหล็กถาวรรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กถาวรครับจะดึงเอาพลังงานจากแบตเตอรี่น้อยกว่าแล้วก็สามารถขับขี่ได้ไกลกว่ารถยนต์ที่ใช้แม่เหล็กทั่วไปแม่เหล็กชนิดพิเศษนี้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจนถึงปี2010อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อประเทศจีนขู่ว่าจะลดการจัดหาแร่หายากในช่วงที่เกิดความขัดแย้งกับประเทศญี่ปุ่นทำให้ราคาของแม่เหล็กชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความกังวลด้านซัพพลายทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกับคู่แข่งจากตะวันตกแม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ในฝั่งตะวันตกกำลังลดการผลิตแต่ทางจีนนะครับยังคงผลิตรถยนต์โดยใช้แม่เหล็กถาวรเป็นส่วนประกอบเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมแร่หายากของจีนบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าหากตัดเรื่องความเสี่ยงทางการเมืองออกไปจีนก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของโลกได้อย่างเต็มที่ทางด้าน BMW กล่าวว่าได้ออกแบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าใหม่เพื่อชดเชยการขาดแร่ธาตุหายากส่วนทาง Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐจะใช้เครื่องยนต์ทั้ง2ประเภทแม้ว่ายอดขายรถยนต์จะลดลงในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่แต่ความต้องการแม่เหล็กนีโอไดเมียมในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเพิ่มมากขึ้นถึง 35% ในปีที่ผ่านมาครอดิโอวิกตอรีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากบริษัท IHS Markit กล่าวว่าการใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีโลหะหายากนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว8เท่าภายในปี2030แต่เครื่องยนต์แม่เหล็กถาวรจะยังคงครองตลาดอยู่ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ากำลังและประสิทธิภาพผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะและติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai และทุกวันอาทิตย์มีรายการคำในข่าวให้ได้ติดตามทุกช่องทางของ VOA Thai ค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 เกาะตากอากาศหลายแห่งในยุโรปที่เคยได้รับผลกระทบหนักจากภาคการท่องเที่ยวที่ขาดลูกค้ากำลังมีความหวังขึ้นมานะคะจากกระแส Workation นั่นก็คือการที่คนทำงานจากสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนค่ะซึ่งเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของรอยเตอร์มาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับขณะนี้ธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะตากอากาศหลายแห่งในยุโรปใต้อย่างเช่นหมู่เกาะแคนารีของสเปนกำลังเห็นความหวังทางเศรษฐกิจอยู่บ้างเมื่อมีผู้เดินทางมาเยือนมากขึ้นหลังการท่องเที่ยวซบเซาเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับที่น่าสนใจคือผู้มาเยือนจำนวนมากเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาอยู่บนเกาะตากอากาศทำงานไปด้วยถือเป็นการผสมผสานการทำงานหรือ workกับการพักผ่อนตากอากาศหรือ vacation จนกลายเป็นกระแส workation นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารูปแบบการใช้ชีวิตลักษณะนี้กำลังช่วยต่อลมหายใจกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในหมู่เกาะต่างๆของประเทศสเปนและโปรตุเกสขณะเดียวกันคนทำงานในเมืองใหญ่ของประเทศต่างๆทั่วยุโรปต้องการหาบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายลงหลังจากที่อุดอู้อยู่กับบ้านในรูปแบบของ work from home มาเป็นเวลานานนะครับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของ Workation คือมาตรการที่ผ่อนคลายลงเรื่องการเดินทางในยุโรปนอกจากนั้นก็ยังมีการเสนอส่วนลดให้ลูกค้าที่จะเดินทางและจองห้องพักในช่วงนี้เจนนิเฟอร์ไอดูหัวหน้าฝ่ายวิจัยของหน่วยงานกิจการท่องเที่ยวของสหภาพยุโรปเรียกกลุ่มคนที่ทำงานจากสถานที่ตากอากาศว่า Digital Nomadsซึ่งมีความสำคัญต่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับถ้ากล่าวว่าคนเหล่านี้จองห้องพักแบบอยู่ยาวกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปและการใช้จ่ายของพวกเขาเสริมรายได้ต่อธุรกิจในชุมชนต่างๆหมู่เกาะแคนารีของสเปนและหมู่เกาะมาเจราของโปรตุเกสคือแหล่งท่องเที่ยวที่คนทำงานออฟฟิศจำนวนมากใช้เป็นจุดหมายของ workation ของพวกเขามากขึ้นแม้ตัวเลขขณะนี้ยังห่างไกลช่วงก่อนโควิดระบาดเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสเปนในไตรมาสแรกของปีคิดเป็นเพียง1ใน3ของช่วงเดียวกันของ2ปีก่อนแต่ที่เห็นชัดเจนคือทิศทางที่ดีขึ้นเว็บไซต์ Nomad List จัดอันดับเกาะเทเนอริฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะแคนารีอยู่ใน10อันดับแรกของแหล่งทำงานทางไกลที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วง7เดือนแรกของปีนี้รอยเตอร์สรายงานโดยอ้างสายการบินราคาประหยัดRyanAirว่าเที่ยวบินที่เดินทางมาหมู่เกาะแคนารีมีจำนวนมากขึ้น 88% ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปีนี้เทียบกับปีก่อนและการจองเที่ยวบินมาที่เกาะเทเนอริฟนั้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับโค ฆษกของแรนแอร์กล่าวว่าทิศทางการเติบโตนี้มีแรงส่งให้ไปต่อได้อีกผู้ให้บริการห้องพักไอเดลิสตาระบุว่ายอดจองสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาพักเกิน15วันในหมู่เกาะของยุโรปใต้เช่นแคนารีบาลีริกและมาเดียรานั้นเพิ่มขึ้น 51% เมื่อช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วและสมาคมท่องเที่ยวของหมู่เกาะแคนารีเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคนทำงานทางไกลราว 8,000 คนเดินทางมาที่หมู่เกาะแห่งนี้และในอีก5ปีจากนี้หมู่เกาะแคนารีนั้นก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 30,000 คนในส่วนของหมู่เกาะมาเดียราเจ้าหน้าที่เคยคาดว่าจะมีคนขอคำปรึกษาเพื่อเดินทางมาที่นั่น500รายแต่ปรากฏว่ามีคำขอหลั่งไหลเข้ามาถึง 8,000 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ท้ายสุดนะครับมาเคล่าวีเอราผู้จัดการโครงการดิจิทัลโนแมดแห่งหมู่เกาะมาเดียรากล่าวว่าผู้จัดการโรงแรมก็ปรับตัวไปด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้จากที่ไม่เคยรู้จักคำว่า remote workers หรือคนทำงานทางไกลตอนนี้พวกเขาคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างมากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ